Tira, esandakoa deustura goaz, astelenen gogorra baita gaurkoa, bueno, zapore gazigozoa, esango dugu, gaur dagoeneko, bueno, Urtzi Martinez eta Jon Tellechea, bi gazte grabalariak espetxean direlako, badakizuela erunbatan berreagertu zirela, deustun kiosko gainera igo zirela, segurako jendan dana hurbildu zela elkartasuna adieraztera eta azkenean, bueno, poliziak Urtzi eta Telle atxilo eraman zituela espetxera, ba, eramateko asmoarekin. Honen inguruan, bueno, ba, informazio gehiago jakin nahi dugu, Urtziren eta Jonen egoera zein den ezagutu eta horretarako grabalariak aske plataformako Jose Morales dugu telefonoz bestalde. Jose, egunon.
Bai, da zuri ere, Jon Mikel.
Bueno, Jose, nolakoa izan zen larun batekoa?
Bueno, pues zuk lehen esan duzu moduan gazi gozo izan zen, alde batetik gazia azkenean atxilotu eta espetxera eraman dituztelako urtzitateile, baian bestalde batetik, eta hori esu inbarratu nahi dugu plataformatik, gozoa, ba, egun horretarako esarri genituen, helburu guztiak ezin hobeto bete zirelako, ez? Eta helburuak nagusiki hiru ziren bat, zen, hauen atxiloketa jende aurrean gertatzea, hau da mundu guztiak ikus zezala nola gauzatzen zen injustizia hau. Bestalde batetik, hauek erabaki zuten ez euren kabuz espetxera jote eta desobedientzia den bide hori ezartzea, pues haien atxiloketa duintasunez izatea beraien aldetik, eta gu benetan oso unkituta gaude egun hartan Urtzi eta Telle erakutsi zuten jarrerarekin, ez da, horrelako tensio handiko momentu zail batean, nolako lasaitasuna eta nolako irmotasuna erakutsi zuten momentu oro, ez da. Eta azkenik, herritarren babesa, hori zen hirugarren helburua zen, bueno, bale, eramango dituzte kartzelara, baina herritarren babesarekin, eta egun hartan guk eman genien, al izan genuen babes guztia. Ez, eta alde horretatik ere, pues, txalotu nahi dugu, jendearen jarrera, unio orotan bete ziren plataformatik ezarritako irizpideak, eta guk uste dugu alde horretatik ere irakaspen handi bat eman zela, osea, herri honek nolako heldutasuna daukan, badakiela momentu bakoitzean jokatzen jokatu behar den moduan, eta eskatzen den jarrera edukitzen, ez da. Olako momentu batean guk badakigu oso zaila dela barruan sentitzen duzun amorruari eustea eta odolotxez jokatzea, baina jendeak ala egin zuen, guk badakigu zegoen mundu guztia preste egongo zela behar izan ez gero arresi bat egiteko, lurrean esertzeko, besoetatik heltzeko eta hoen atxiloketa albeste eragozteko, baina bueno, hori esen egun horretako helburua, helburua beste bat zen, batez ere beraiek ala eskatu zigutelako, eta pues, gutu nahi dugu, bai egun osoan zehar horre plazan jaso genuen elkartasuna, bostorduko konzentrazio hortan, eragile asko, abeslariak, hor egon ziren elkartasuna adierazten, eta gero batez ere, azkenengo ordu horretan, Urtzi eta Telle agertu zirenetik eraman zituzten arte, jendeak eukizuen jarrera benetan txalogarri eruditu zitzaigun, eta guk uste dut azkenean, pues, hori, lortu dela helburua, babesa handiarekin eraman dituztela, eta haiek segurazki, pues, gogor, ose indartzu eta adoretzu egongo direla, ez.
Jose, grabalariak aske plataformako ordezkari moduan asteak iateak daramatzagu zurekin Urtzi Martinez eta Jon Tellechearen egoraren, bueno, ba, inguruan hitz egiten eta hori horrela izanik zera galdetu nahi nizunzuk, nola bizitu zenuen pertsonalki larun batekoa pentsatetan egongo zinela, zer sentitu zenuen?
Pues han sentitu genuen, pues alde batetik hori amorrua, bazkenean ezin dugulako eragotzi kartzelara eramatea, baina beste alde batetik hori oso posik eta oso harro, bai bi urte hauetan zehar plataformaan bertan jende askok egin duen lanagaitik, honen inguruan jaso dugun elkartasunagaitik, eta egunean bertan, pues hori, izan zen oso egun unkigarria, eta hori, jendeak jakin zuen behar bezala jokatzen, lehen esan dute hori, jendearen jarrera, eta ez dugu, osea, aipatu nahi nuen, hor adibidez, pues, irudietan ikusten ez bada ere, pues, ertzain batzuk aritu zirela azpitik ostikarak ematen, eta porrarekin jotzen, eta bueno, ala ere, jendeak jakin zuela erantzuten, ez da, eta gero ere salatu nahi nuen, Teierekin aukizuten jokabidea.
Ba, Jon Teietxea, Teie, ospitalera eraman barrezen zuten, edo...
Bai,
Bortizki eraman zuten lako, ez da?
Bai, kontra da Teiek daukala lesio bat eskumuturrean, aspalditik. Orduan, bueno, iruditan ikusten da, nola urtsi eramaten dute oso lasai, altzen dute besoetik helduta, iaia bultzatu gabe, baina Teierekin, osea, jitsi bezain gazter, badago ertzain bat, modu sadiko batean, berarekin ensainatzen dena, eta, bueno, ikusten da irudietan, nola Teiek adierazten dien, bueno, kontuz, daukala lesio bat eskun muturrean, eta guztiz ere, eskun besotik heltzen diote, bihurritzen diote besoa, ikusten da irudietan oso ondo nola doan minez garrasika, gainera, hiru momentutan gertatzen da hori, lehenengo momentuan hori, ikusten da nola agintariak ero, kargo hartzen dion, eskua bihurritzen dion ertzainari, eta bueno, askatzen du, baina gero furgonetetara bidean berriro bihurritzen dute besoa, eta gero ikusten da nola ja furgonetaren atzean daukatenean, hor polizia zingurauta dagoenean nola berriro bihurritzen dioten besoa, eta gainera jakinda, hori berak esan da, lesio bat daukala, gure ez da zori. Guztiz, onarte zinala, osea, Teie jaitzizen urtzi bezala lasai-lasai kioskotik, bere kabuz, eskaileraren beko aldera heldu zenean, angeratu zen, geldi-geldirik, polizien artean, eta jokabide hori, bueno, guztiz salagarria eta onartezina iruditzen zaigu. Hori dela eta, pues, Teiek berak eskatu zuen larrialdietara eramatea, eta eraman zuten basurtuko larrialdietara, eta, bueno, posan probak edo radiografiak edo gizizkioten, gero berriro komisaria eraman zuten, eta handik hartzelara.
Jose, kasunetan, larun batean, poliziak identifikatuak zeuden, eta argi eta garri ikusi daiteke, zein zan Jon Teietxeari, Teieri, eskumuturra bihurritzen zion polizia, hor logikoena litzateke, erratzaintzeko buruek, agente honi, bueno, nola haiteko, ez dakit, behintzat, abisuren bat edo, zeozer ez, pasatzea?
Bai, hori izango litzateke logikoena, baina, bueno, badakigu azkenean, hor, normalean haiek nahi duten egiten dutela, eta gero ez duela inolako ondoriorik izaten, orduan, ez dakit zentzuk diren euren barneko protokoloak edo nola jokatuko duten, baina, bueno, guk ez dugu baztertzen, bueno, igual, posalaketaren bat jartzea edo, hori guztia estertzen ari gara, orain, zebai oso argi ikusten da, zein izan zen, hori egin ziona.
Bueno, Urtze Martinez eta Jon Teietxea, espetxean daudela biak, zer moduz daude, ezakita haiekin hitz egiteko aukerarik izan ote duzuen, hasteko, Basauriko espetxean daude?
Bai, bueno, haioko zondo daude, momentu honetan daude erizaindegian, espetxeko enfermeria, baina lekurik ez dagoelako, antza denez, hori da beste zentzuka bere bat, ez da, honi gaitu berzaion beste bat, atzeiakin genuen ez hori, pues, antza denez ez dagoela siga librerik edo, eta bueno, atzo behintzat, asteburua enfermerian eman dute. Atzo ja zenirek eukizuten bizita labur bat beraiekin, eta ere telefonoz hitz egiteko aukerezen zuten, 5 minutuko elkarrezketa bat, eta haiek esan digute, ondo daudela, biak elkarrekin daudela, eta bueno, oso animatuta daudela, oso indartzu sartu direla, eskertzen dutela pilo bat egun hartan jaso zuten babesa, eta hori da momentuz bakigun bakarra.
Bueno, también dica aurrera.
Oni lotuta aholkatu nahi nioko jendeari begiratzeko grebalariak aske plataformaren web orrian haiek jarri duten eskermezu bat, jarri dute bideo laburtxo bat, grabatutakoa, bueno, pues, egun hauetan, eta gero mezu bat, eskerrak emanez Euskal Herriari eta jendeari jaso den babesagairik eta hori ikusten da oso ondo zein den beraien jarrera, ez da, orduan, nahi duenak ikus dezake gerbalarek azke plataformaren web horrian, bueno, ja sare sozialetan ere zabaldu da askotxo.
Bueno, ba, hortxe esker mezuak, gerbalariak aske.wordpress.com web horrian entzun edo ikusietekena, urtzi eta Teiek grabaturiko, bueno, ba mezu hori jasotako elkartasun guztia eskertzen. Bueno, hemendik aurrera, Jose, elkartasuna nola bideratuko da elkartasun guztia Urtzi eta Teierekin azken hilatetan egondan, bueno, elkartasun hori guztiak ze forma hartuko du? Behin biak espetxean daudela.
Bai, hori da orain hausnartzen ari garena, ezta? Datorren astean, aste honetan hartuko dugu atzerenaldi txiki bat nolabait esaterren, baina ja datorren astelenean egingo dugu berriro plataformaren asamblea da, pues baloratzeko ondo askegunea eta horren arte egindako guztia, eta hemendik aurrerakoa zehazteko. oraindik ez daukagu ezer zehaztuta horren inguruan, baina bueno, buruan darabilgu, zer egingo dugun hemendik aurrera.
Bueno, ba, laizter horren berri, emango ezue, zehaztu bezain pronto. Ba, Jose Morales, grebolariak aske, plataformako kida, mi esker gaur ere, gurean egoteagatik eta urtzitateiaren egoraren berri matagatik ere, ondo segi?
Bai, zerrik asko zuei.
Ondo segi?
Bai.
Bota gafio txarmatua, iraultza taupadaka.